Alarbi fa roapolo ny volana oktobra taona raika amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Trateka tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato maly ny teratany Sri Lanka izay saika anondrana tsokosoko vato sarobidy. Andalo fitsarana ny hoeny anivon'ny filaikevim-panjakana nosy ny fitoriana izay napetraky ny selule de crise ivondrona andropanao gazety nandany fifitianana ny provovao maatry ny OGM. Miantso ny mpitondra mahefa andray ny andraiky ny manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ny evekan'ny diosezy ny Morondava. Any ivelany mirongatra indray tafakatra 5 sy arivo ireo matin'ny COVID-19 ao anatin'ny ray andro any Rosia. Alain Bruno Sirivolaine araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalà manasanao ampitiavana anjohitra amin'ny farany ny vaovao. Trateka tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato maly ny teratany Sri Lanka izay saika anondrana tsokosoko vato sarobidy tombanana mitety bidy hatrany amin'ny $5,500 io vato sarobidy tratra teo am-pisavana io. Vao marina fa osoka rososona no nataon'ity teratany Sri Lanka ity satria tsy ara-dalàna voalohany ny entana saika nentiny ary faharoa mbola natao fanambarana osoka ihany koa izany. 500,300 sy ray hetsy sy no tomba bidy voalaza saingy fanambara teo fa tombanana hatrany amin'ny $5,500 ilay vato tao anatin'ny entana tanana na bagage memo no nitondrana izay vato izay. Fiaramanidina Ethiopian Airlines saika iainga tamin'ny ray atoandro maly ity nampiayasy nanaovana fisavana ity ampahany tamin'ny fanazavan'ny Italia Generaly ny fatseranana feona laintsika tamin'ny tambazotra tserasera ny mpanao gazety namana iray izay nampita mivantana ny zavanisy tetsy vato al
matetika anatin'ny kontrôla ohatra amin'reto a sy indrindra amin'ny tout ce qui est pierre précieuse satono afahana mahita satria zavatra kely ohatra mikely nydeklarenin'ny olona amina formalité zay nataony ihany fa ny espèce ny marchandise zany tsy mifanaraka amin'ny tota taratasy zay napetrany. Raha ohatra ka anatin'ny factura zay anondranina ny entana $13,000 no resany tao de rehefa nataony tombatombana de matatra any amin'ny $550,000 ny valeran'ity zavatra kely ity.
Mbola nisy mpandeha efa ihany koa voasaringotra tamin'ny fikasana hitondra vila fidy itoy ihany io ny fanadihadiana mahakasika izany araka ny fanazavan'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimerim-pirenena ny jeneraly Gilles Serge izay iraky ny governemanta tonga nijerin'ny zavanisy tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato.
Resaka vy moa zany tsy hitantsika eto a fa procédure douanière moa zany mandeha any a fa ity zao le vato tsy afaka tsikafotsika izy io fa za delika be fa isy fotoana ihany ampisehona anazy hoe reto le izy
teratany malagasy sa teratany
Sri Lanka
teratany de hoe zay moa zany lalana izy io
provise
any Sri Lanka ny
Sri Lanka ny destination.
Andrasana zany ny mety ho toy n'izay fanadihadiana samihafa tamin'izay fikasana anondrana ny arem-pirenena antsokosoko ny ainga teto Madagasikara izay fa andalo fitsarana an'io eny anivon'ny filaikevim-panjakana nosy ny fitoriana izay napetraky ny selule de crise ivondrona andropanao gazety nandany firosoana tamin'ny fifidianana ny braovaovao maatry ny olafitry ny mpanao gazety malagasy. Fitoriana roa no napetraka izy ireo teny amin'ny filaikevim-panjakana ka votoatin'ny lehibe amin'izany ny fanafoanana ny fanapaha-kevitra andraisany misterany serasera sy ny fifandraisana izay namaritra ny fanatanterana ny fitianana ny 5 Oktobra lasa teo. Teo ny filazan'ny selule de crise fa tsy voajany ny fampafantarana ny fepotoana farany fametrana ny antota taratasy ho andreo maniry ny kandida eo koa ny fotoana ny ilazana mialoha ny mampanan-kery ny firotsahan'ny kandida tokana Tarihan-Dramatora Soloarson Monica tsy masakana tsy masahana ny fampafantarana ny besolomarina teo hoiatrany ity vondrona ity ny famoahana izany teo anivon'ny depeche information taratra etsakilan'izay raha tsy misy ny fivana ho ampafantarana ilay vao mihery manokana ny karakara ny fifidianana ny mpikambana amin'ny braovaovao maatry ny olafitry ny mpanao gazety malagasy androany zany hoe amin'n'ity anio ity ny vokatry ny fifidianana izay natao ny sabotsy lasa teo. Nisy tamin'ireo mpanao gazety moa no nisafidy ny tsy andray anjara tamin'ny fifidianana noho ny antony maro tao ireo tsy tafiditra tao anatin'isy mpifidianana teo koa ireo diso toeram-pifidianana ka tsy afaka nanefa ny adidiny. Ny vokam-pifidianana ofisialy izay ivoaka no afahana mamaritra na isy na tsy ny fiodinana faharoa ao anatin'izay fifidianana izay. Fa efa ny anivon'ny fitsarana ihany sika dia voatazona amponja vonjy maika ilay ramatoro 40 taona voasaringotra tamin'ilay lozam-pifamovoizana na faty an'ilay tovolahy sinoa 7 taona antsoina hoe Kevin Nyong nandalo teny amin'ny fitsarana nosy indray ny raharaha omaly ka izao nidoboka mponja miandry ny fitaom-pitsarana azy ny 5 Oktobra izao ity ramatoa ity. Atsahivana trano fa tetsy mandrosoa ny 13 Septambra lasa teo no nitranganiny loza ka tazana ny tsirara tao ambanin'ny fiara tsy matao-dalana nentiny ity ramatoa ity ilay tovolahy sinoa voalaza milaza fa niovaova hevitra hatrany izy nandritra ny fandalovana teny amin'ny fampanoavana ka nambarany tamin'ny voalohany fa fiara Starex iray no nandona ilay mpitondra moto ary nisosa tao ambany fiaranentiny marika fiara hafa indray nefa no nambarany tamin'ny faharoa andrasana izany ny fitaom-pitsarana hamantarana ny marina ihany koa tamin'nyity lozam-pifamovoizana nitranga tetsy Mandrosoa ity fa mbola ao anatin'izay vaovao makasika ny fitsarana izay ihany saingy vaovao ny mpitsara kosa anomboka anio 20 oktobra ny fampilezan-kevitra ho an'ireo kandida ny rosaka ho fidina ho filohan'ny sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM ny 14 oktobra teo no ny farana ny fandraisana ny antotra taratasin'ireo raniry ny rosaka ho fidina ho amin'izany raha nambarany filohan'ny SMM amin'izao ny mpitsara Clement John olranaivo no nanao ny fanadihadiana
Ny volana mars 2023 vao mifanina ny fepitopiasan'ny Brown sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara ary ny 29 novambra ho avy izao kosa ny tanterahana ny fifidianana izay provo vao mandrafitra ny SMM. Niompana tamin'ny fanampiana ireo mpiasa niaran'ny tsindriazolena moa ny asan'ny sindikan'ny mpitsara hatramin'ny fotoana nandraisan'ny mpitsara Clement John ny fitantanana. Nisafidiny tsy hanao fitakiana tompontsoa izy ireo noho ny fahasarahana iainan'ny firenena tamin'ny fisian'ny valinaretana coronavirus. Ny filohan'ny sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara ny Sara Clément John
Mars 2022 ni tapitra ny mandat fa amin'izao zany efa naverina ny lancement appelin'ny candidature miandry hoe efa nikatona tamin'ny 14 octobre ny propagande manomboka amin'ny 20 octobre atreto aloha ny heniko mbola tsy officiel anakoroany candidat fa nandrotsaka dikan'izay misy zany ny fifidianana amin'ny 11 novambra zao ny fifidianana ny asan'ny SMM hatramin'izao de tsy nanao an'ny fitakiana tombontsoa maro samihafa noho ny toedra raha misy ia raha mahafantatra zay de miasa mangina miaraka miasa amin'ny syndika rehetrarehetra amin'ny fanampiana ny mpiasa zay hiaran'ny tsindriazolena
Anisantsika izay vaovao ny sindikan'ny mpitsara izay ny pejin'ny tsy fandriam-pahalemana mampivarahontsana ny mponina ao amin'ny faritra Menabe ny firongatra izay tsy fandriam-pahalemana sy ny vonolona izay tato ato manao antsoavy amin'ny mpitondra mahefa mba andray ny andraikiny manoloana izany moa ny vekany diosezin'ny Morondava Monseigneur Rarilambo ny aina Marie Fabien Billy no mampita ny vaovao
Manoloana ny famonoana ny Ramsevelo Pierre tao Mahabo kely sy ireo vonolona sy fanampahandohan'ny fanesy tao amin'ny distrikan'ny Mahabo dia manamafy ny antsoavy sy ny fitarainana amin'ny anaran'ny vahoakan'Andriamanitra efa nataony amin'ny Prime Ministre leben gouvernementa ny evekan'ny Morondava Monseigneur Marie Fabien Rarilambonaina hijery akaiky ny itoizan'ny fanadiovana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana aty amin'ny faritra Menabe indrindra ny eo anivon'ny distrikan'ny Mahabo manokana mivaraontsana miororo mataotra mafy ny mponina ao amin'ny distrikan'ny Mahabo satria tao anatin'ny herinandro isaika nahenoana faty olona vokatry ny asan-dahalo mametra fantanina ny mponina ao an-toerana aiza ny fanjakana ao an-toerana aiza ny OMC fa tao tsy hitany vahoaka mba taitra manoloana ny zava-misy ny fanesy nanaitra ny evekan'ny Morondava ihany koa ny naheno tamin'ny mponina fa tao misy olom-boatendry misy olom-boafidy ahina sy voatonona matetika amin'ny raharaha doroala alatromby fanaparapahefana famonoan'olona kolikoly avolenta
ary mampalahelo aho satria misy manapahefana zay voaroroy amin'izany insécurité izany ary efa nionany monsenera ny sasatsasany tamin'izy ireo lazana izany zavatra mandratra amin'ny anaran'ny fiangonana izany fa zay hoe insécurité na ny hatrany avaratra ka hatrany atsimo dia tena mijaly ny vahoaka
raha ny vaovao farany dia ity famonoana ny Ramsevelo Pierre ity no nahavarinany maro satria tsy nisy entana very na voaroba fa fanapahatenda sy famakina loha no nataon'ireo olon-dratsy any ity raim-pianakaviana izay namela manantoena sy kamboty valomiana day ity mbola hoentsika moa anatin'ny vaovao manaraka ny antsipiriny izay vaovao izay mili mampita ny vaovao radiofanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco
fa otoizina ny ezaka amin'izay iady amin'ny tsy fandriam-pahalemana manerana nosy izay raha ny fanazavana nentiny Prime Ministre Tsay Christian ary asiana opération fampandritana ihany koa any amin'ireo faritra tena anjakany ny asan-dahalo ankoatra izay moa dia nambarany tamin'ny mpanao gazety ihany koa ny olana samihafa izay miseho lany amin'izao fotoana izao ny fitakiana samihafa toy ny karama ny mpandrarahan'ny oniversité Antananarivo izay tsy voaloha ary nilaza ny Prime Ministre fa hivatso ela ny olana makasika izay
Fantatro ko fa efa mijery mahakasika an'io tamin'izay mila fiaramiasa mahomby zany eo anivon'ny ministera raha miteny ministera ny fampianarana ambony sy fikarodaratsiansa sy ny oniversité efa mipetraka zay fiaramiasa zay amizaontsika miteny zao a tafo fatsoratsony dia efa ovahana tanteraka mahakasika ny vola ho an-piat manokana nykasaroana nyzavatra misy a ny fandriam-pahalemina dia ezaka tokony atao mandrakariva zany ary ny an-tanina amin'izao fotoana zao a ny mpitandro filaminana ny anivon'ny fitsarana ny anivon'ny lafitany a mba hietsika hatrany marina ny voalaza teo a ny fandriam-pahalemana dia ezaka mitohy araky fitrampanjakana amin'izao fotoana zao a indrindrindra amin'ny faritra vitsivitsy eto amintsika manoy miezaka mahakasika an'izany ary misy ihany koa ny opération manokana natao mahakasika an'izany a amin'ny faritra hita fa tena mila an'izany opération manokana zay
taorinany fanatrehan'ny premier ministre tsy Christian ny fanokafana tampombo ofisialin'ny fivoriana ara-potoana faharoan'ny antenimiera-pirenena Omalmo no nitondrana izay fanehokevitra izay rehefa nanontanin'ny mpanao gazety fa nandritra ihany koa ny fanokafana izay fivoriana ara-potoana izay ho an'ny antenimiera-pirenena dia mbola nasian'ny filohan'ny antenimiera-pirenena Ramatoa Christine Razanamasoa teny mafy ihany koa ny mahakasika izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay ankoatr'izay tamin'izay lahateny fanokafana izay hatrany no nitondrany afatra ho an'ny mpanohitra mba tsy dia hitsikera be na hanankina botolo manoloana ny asa vita ny fitondram-panjakana ankehitriny ampahany tamin'izay efa lahatenin'izay no ndeha rantsika
hita tato ho ato fa mirara kopaka ny fototra afitrasa vita sy notokana vao marina fa tsy misy intsony ny distrika poadina mirara kopana toy izany koa nefa ny famakianana efa nilaza moa ny filoham-pirenena fa amin'ny alalan'ny asa fanasoavana sy fampandrosoana no amalian'ny fitondram-panjakana ireny fananjehana ireny tsy mifatoka fotsiny amin'ny fandrakofana fotodrafitrasa ho an'ny taranaka ihany nefa ny fitondram-panjakana fa voajery koa ny sosialim-bahoaka raha mijery ny zava-bita sy ny mbola hatao amin'ny fomba tsy mitanila dia tsy mitombona ireny fanakianana ireny ilaina ny fanakianana voahevitra matotra satria vo maika zany fanakianana izany dia mampirisika ny fitondrana iroso lavitra amin'ny alalan'ny vitesse haingana fa aleo ajanona kosa ny fanakianana botana fa mandany andro fotsiny
ankoatran'ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay efa nambarantsika teo ihany koa dia mbola nasongadiny filohan'ny antenimieran-doholona razafima efa herimanana tao anatin'ny lahateniny ny mahakasika izay fotodrafitrasa samihafa sy ny ezaka mifampandrosoana ataon'ny fitondrana ankehitriny izay ankoatra izay ihany koa nefa dia nitondrany fanazavana ny mahakasika ny toeran'ny mpanohitra eo anivon'ny antenimieran-doholona rahantsika ny fanazavana
sapanay ny ezaka eo amin'ny fampandriana fahalemana ny firenena ary reo rafitra natsangana teo anivon'ny folanydahy dia manam-pofo an'izany ezatra izany kanefa dia mbola misy any nindrokely koa manaingy zahay eto amin'ny antenimieran-doholona amma hampanolotsaina ny governemanta anay ny mba hisiny ezaka bebe kokoa amin'izany momba ny fisinny tsy fandriam-pahalemana ary matonga ny valala be mandry tsy matory famitebiteby lava amin'ny fisokom-pisainana sy sotoavina malagasy milay aman-dreny dia mandray andraikitra ho mpanelanelana trany raha misy ny tsy fankazahokevitra eo amin'ny mpiarabelona tsy manandra-tena akory izahay amin'ny maro-olona anay fa dia mijoro ray aman-dreny ka manao antso manao antso avo mba hisia ny fitoniana mba hahafahatsika ny anakavy mandray ny andraikitra tandrifintsika tsirairay avy ho fampandrosoana ny tanindrazana malalantsika aoka izay ny fanenjerana lavareny eny amin'ny anao manjery indrindra moa fa eny amin'ny tamazotra sosialy fa miteraka tsy fitoniana ary miteraka savorovoro eo amin'ny tany sy ny firenena izany
Ny tsangana firehetana ombaliny teo amin'ny faritra manakaiky ny Rova eny Ambohidratrimo, niainga teo amin'ny ilany atsimo atsinanana avy aty amin'ilay voayakatra ny Rova moa ny afo, raha ny fampitam-baovao iray efa voafehizany tao aorianan'ny fatongavan'ny mpamonjy vohina sy ny fifanomezan-tanana nataon'ny fokon'olona sy ny orinasa lehibe iray eny an-toerana nanome fiara nitondrana rano ka nafana ny fiaingana ny afo mba tsy hiparitaka. Tsy nakasika ny Rova noho izany ity firehetana nitranga tetsy Ambohidratrimo omaly ity. Fa manoloana izay resaka afo izay dia efa manomboka ny fanarenana ny tranondreo mponina anjato ny vokatry ny trano mahery vaika tany farafangana andro maromaro lasa izay efa betsaka ny fanampiana tonga any an-toerana na avy amin'ny fitondram-panjakana foibe io na avy amin'ny malalantanana samihafa. Efa misy ihany koa ny asa atakalo vola ataon'ny fidy ankehitriny raha nitatitry ny solombavam-bahoaka voafidy tany farafangana Rahery Arjona Regina Clarisse.
Efa voazara ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana izay tsy hita pisipisenina, mbola mitohy manao rano lava ihany koa nefa ny mambra ny governemanta rehetrarehetra mitondra izay voatsiramitanana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra amin'ny lafy valonosy dia mandeha tsara, ary efa mamerina tsikelikely ny vahoaka traboina izay ny vahoaka ny aran-drenay trano ireny mamerina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fanomezana an'ireny tolotrasa madinika atakalo karama isam-bolana amin'ny alalan'ny fidy izany. Marina moa fa tsy ao anatin'ny tokony sitraka an'izany ny distrikta ny farafangana kominina ambony vohitra fa noho izao vohina mahazo tamin'ny alalan'ny haitrano izao izay nahitana trano roa amin'ny valopolo sy valonjato may tsy manan-kialofana efatra arivo latsaka eo dia nandray fanapaha-kevitra avy hatrany ny filoham-pirenena sy ny filohan'ny governemanta nametraka vonjimaika anio travail contre-vivre iarahana amin'ny fidy.
Izany nany amin'ny faritany fianarantsoa ihany sika saingy eo amin'ny faritra matsiatra ambony kosa miara-miasa natsarana hatrany ny avolentany faripahaizan'ny mpianatra sy ampandrosoana ny teokaren'ny faritra matsiatra ambony ny oniversite Analainjato sy ny orinasa Aeron Technologie. Tontosa omaly moa ny soany fifanaraham-piara-miasa teo amin'ny filohan'ny oniversite ny fianarantsoa sy ny tale jeneraly nyity orinasa ity mampita ny vaovao Pel Ratsimbazafy.
Voalohany, fifanarahana lasitra na accord cadre. Faharoa, fifanarahana manokana iarahana amin'ny sampam-pianarana roa de l'École nationale d'informatique sy ny EMIT na École de management et d'innovation technologique. Manampy fanazavana ny filohan'ny université Andrainjato.
Manampy betsaka anay amin'ny stage ny mpianatra. Ary ny mampiavaka azy ity izany dia sady afaka mianatra ny mpianatra no manao asatsetrika moa zany entre guillemets ny asatsetrika maharitra satria dia isinstalle na ipetraka isy antedina ny airana teknôlôjia zany ety anivon'ny université ary vitsy angamba raha ny université eto Madagasikara no misy an'izay.
Nanao sy ny manandrify azy ny italiany EMIT Hajamalala Emy Richard hanana brao eo amin'ny EATIALE ny Hairon Technologie hanoizana ny fiaraha-miasa. Manazava ny tanjona kosa ny tale jeneraly ny orinasa ramatoa Chantal Rakotondrahadza.
Rehetrarehetra zao moa natao dia ao anatin'ny fampandrosoana ny faritra sehatra ambony, eo ihany konkoa ny fampiroborobona ara-ekonomika ny firenena satria raha ohatra ka tiana iroborobo ny firenena tena mana dia ny fianarana aloha no tena tokony masoana, dia azo lazaina hoe kanion kanion ihany izay fiaraha-miasa izay dia mankasitraka indrindra tompoko.
Tsy ahivina fa 5 folo ireo tanora voaray hiasa ny volana septambra teo. Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny RGB.
Manony asa fampandrosoana any amin'ny faritra misy azy ny governora ny faritra Tsinanana sy ny mpiara-miasa aminy anaovana ezaka manokana ny fanamboaran-dalana amin'ny alalan'ny fampiasana ireo fitaovana vaventy avy amin'ny fitondram-panjakana mitatitra ny vaovao Prudhomme.
Taorian'ny fahavitany lalana manomboka avy ao amin'ny lalam-pirenena faharoa miazo ny tanànan'ny Manambato azo tombony ihany koa ny lalana miainga avy ao amin'ny renivohitry distrika Brickville ka hatreny amin'ny commune ambanivohitry Andouvrantouin ty farany izay miainga avy ao amin'ny tanànan'ny Brickville ka hatreny amin'ny baka Andavakimena vinavinaina ho vita amin'ny farany volana novembra ny asa hoy ny governora ny faritra Atsinanana manoloana ny fampiasana an'ireo milina nomeny fitondram-panjakana anamboarana ireo lalana ato anatin'ny faritra Atsinanana.
Tamin'ny sabotsy 15 ny volana oktobra teo tsika dia efa nanomboka ndraika ny lalana avy eo amin'ny RN2 ihany eo Brickville mandeha amin'ny toeram-pizahan-tany ndraika Ambilale Maitso ao agnatin'ny commune rurale ny Andouvrantou. Maramarina kokoa dia atreo amin'ny baka Andavakimena zany. zava-dehibe ihany koa io satria fantatsika ny laza ny tanàna mbola le maitso amin'ny resaka fizahantany ary mbola magnamorona ny canal de Pangalane ihany koa zany ambila le maitso zany. Tsy vitany hoe toerana fizahantany io fa ho an'ny mpino kristianina indrindra ny fanaovana pèlerinage agny Andovoranto ary tena mampijaly ny fandianana amin'izany rehefa magnano pèlerinage zany. Mahazo manantena zany antsika fa atao agnatin'ny ray volana vita ny lalana mandeha amin'iny Andovoranto sy ambila le maitso iny satria efa namomboka ny asa.
Efa misy ny fizahana ireo lalana tena ratsy ho an'ny lalana miazo ny tanàna Ambohimanampotsy sy ho an'ny distrika ny Marolambo iny. Président Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampalambavao ny Radio Don Bosco.
Toy izao ndray ireo maresaka avy any ivelany. Nankasitrika sy ny saotran'ny Papa François tamin'ny fanampiana nomeny ireo zazakambo tsy tezainao amin'ny foyer Nazareth any Brazzaville. Nanosy ny taratasy manamarika izany ny tomponandraikitry ty fikambanana fitezana zazakambo ity, Sœur Élise Voakoanitou. Nambany ny fangatana nataon'ny fikambanana sahivana ny Papa ka nanome fanafody maromaro izay tsy de hita loatra na koa lafividy any Congo Brazzaville. Tsy mitsamotombo hatrany nisan'ireo marary sy lavin'ny COVID-19 atao anatin'ny iray andro any Rosia. Natratra 5 sy arivo ireo maty omaly tao Saint Petersbourg. Nanambara noho izany ny tompon'andraikim-panjakana any Moscou fa misy ny fepetra ara-pahasalamana noraisina mba hampitoana ny fianakin'ny coronavirus indrindra ho fiarovanareo olona marefo sy ireo zokiolona. Tsy maintsy hamafisina ny fanaovam-baksiny ka tanjona ny avitanyireo mpiasa vaksiny hatrany amin'ny 800 hatramin'ny volana janoary 2022 raha toka ny 100 efa nisitraka izany ankehitriny. Any Rosia ihany andray ireo delegasiona Taliban io ireo mpitsondra Russe tanjona amin'ny fionana ny fikatsahana fitoniana sy filaminana any Afghanistan. Na dia nosokajiana ho isan'ireo mpampiororo aza ireo Taliban nanomboka ny taona 2000 dia nisy hatrany nidinika teo amin'izareo sy Moscou. Tsy azo hidivirana fa mikasa nitondra ny diantanany eo Afghanistan i Rosia atao aoriana ny fisitahandry zareo Amerikanina. Tsy maintsy mitondra miaraka amin'ny hery hafa noho izany ireo Taliban manoloana ny fifehezana any Kaboul. Mankasitrika anao mpiaino vonoanaraka hatramin'ny faran'ny vavao tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoana antsika manaraka.